Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 26. januar, ovo su najvažniji naslovi. Jens Stoltenberg uvjeren da će protokol o pristupanju Crne Gore tom savezu biti ratifikovan u američkom senatu. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili da je neprihvatljiva revizija tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Donald Trump izjavio da je svijet u haosu i da će Washington zato ograničiti ulazak u Ameriku građanima pojedinih muslimanskih zemalja. Predsjednik Meksika poručio da ta država neće platiti gradnju zida na granici sa Sjedinjenim Državama. I sadržaja emisije u Briselu, kako ste čuli, snažna očekivanja da će američki senat ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Već je prošao spoljnopolitički odbor i ima snažnu, nepodijeljenu podršku i nema razloga da ne vjerujem da će to biti slučaj i u američkom senatu. Do sada je 21 zemlja ratifikovala pristupni protokol, danas očekujemo Francusku i francuski senat i to će biti 22 zemlje.
Crnogorski premijer Duško Marković.
Ja vjerujem da ćemo mi već danas imati 22. zemlju članicu NATO-a koja će ratifikovati protokol o članstvu. Istovremeno imamo snažno i nepodijeljeno očekivanje da će Crna Gora na samitu ove godine prisustvovati kao nova članica NATO-a.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora uspješno napreduje ka članstvu Evropskoj uniji, a u narednom periodu bi mogla biti zatvorena i određena pregovaračka poglavlja poput onog s vanjskim poslovima, saopšteno je nakon sastanka crnogorskog premijera Duška Markovića i predsjednika Evropskog parlamenta Antonija Tajanija u Briselu. Marković je nakon sastanka sa Tajanijem tokom zvanične posjete Briselu kazao da je sa predsjednikom Evropskog parlamenta razgovarao o ne samo političkim, već i bezbjednosnim pitanjima važnim za Zapadni Balkan i Evropsku uniju. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u Beču da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za evropske integracije i istakao da je novi cilj sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do kraja ove godine. Crnadak je u razgovoru sa austrijskim ministrom za Evropu, integracije i spoljne poslove Sebastianom Kurzom naglasio spremnost za ulaganje dodatnih napora da se održi pozitivni zamah i nastave reforme, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović poručili su da je neprihvatljivo pokretanje revizije tužbe BiH za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Nakon sastanka u Banja Luci, Dodik je na konferenciji za novinare kazao da treba odbaciti bilo kakve aktivnosti po tom pitanju, te upozorio da će ako bošnjački političari nešto tako urade unilateralno, to predstavljati zloupotrebu procedura i funkcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je njegov plan da se ograniči ulazak osoba iz nekoliko muslimanskih zemalja neophodan jer je svijet, kako je kazao, potpunom haosu. U intervju za ABC News Trump je odbacio tvrdnje da je taj plan progon muslimana, prenosi AFP. To nije progon muslimana, već muslimanskih zemalja u kojima se dešava strahovit teror, kazao je Donald Trump. A bivša sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Madeleine Albright je na Twitteru napisala da je spremna da se upiše kao muslimanka iz solidarnosti prema pripadnicima te religije u Sjedinjenim Državama. Albright je odrasla kao hrišćanka, kasnije je došla do saznanja da potiče iz jevrejske porodice. Njena objava na Twitteru slijedila je kao reakcija nakon što je novi američki predsjednik Trump potpisao izvršnu naredbu o ograničavanju izdavanja viza za izbjeglice. Meksiko neće platiti gradnju zida na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto. Nieto je u obraćanju naciji izrazio žaljenje zbog najavljenih planova američkog predsjednika Trumpa, dodajući da Meksiko ne vjeruje u zidove. Međutim, on nije pomenuo otkazivanje ili odgađanje posjete Washingtonu, koja je planirana za 31. januar. I jedna vijest iz sporta, Švajcarac Roger Federer plasirao se u finale Australian Opena u Melbourneu. Federer je danas u polufinalu savladao Stanislasa Wawrinku 3-2. Do pobjede iz šestog finala u Melbourneu došao je nakon 3 sata i 4 minute igre. Rival Federera u nedjeljnom finalu bit će pobjednik iz jutrošnjeg duela Rafaela Nadala i Grigora Dimitrova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Crnogorski premijer Duško Marković boravi u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje razgovara sa čelnicima NATO-a i najvišim zvaničnicima Evropske unije. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg izjavio je u Briselu da je uvjeren da će američki senat ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu i ocijenio da je Crna Gora na putu da u bliskoj budućnosti postane članica alijanse. Nakon susreta sa crnogorskim premijerom Markovićem, Stoltenberg je pohvalio rezultate Crne Gore na putu ka članstvu i zahvalio se na podršci Crne Gore u NATO misijama.
I am confident that the accession protocol will be ratified by the Senate.
Uvjeren sam da će pristupni protokol za Crnu Goru biti ratifikovan u američkom senatu. Već je prošao spoljnopolitički odbor i ima snažnu nepodijeljenu podršku i nema razloga da ne vjerujem da će to biti slučaj i u američkom senatu. Do sada je 21 zemlja ratifikovala pristupni protokol. Danas očekujemo Francusku i francuski senat i to će biti 22 zemlje. Mi očekujemo i od ostalih zemalja da isto slijede. Svaki nacionalni parlament će odlučiti kada će to učiniti, uključujući i američki senat, kako bi Crna Gora postala punopravna članica u bliskoj budućnosti. Naravno da očekujem da se saradnja podigne na viši nivo kada Crna Gora postane punopravna članica alijanse. Vaš put ka članstvu u NATO je nevjerovatan. Za samo 10 godina od nezavisnosti ste stigli daleko. Prošle godine ste potpisali protokol, a proces ratifikacije je u toku. Ratifikacija je u završnoj fazi. Kad sve članice potpišu protokol, potpisat će se Vašingtonski dogovor i postaćete 29. članica NATO, najuspješnijeg vojnog saveza u istoriji. Pristupanje Crne Gore NATO-u jasan je primjer posvećenosti NATO-a politici otvorenih vrata i važan korak naprijed u realizaciji naše vizije o Europi kao mjestu slobode i mira. Kako se ratifikacija nastavlja, ohrabrujem vas da nastavite da radite na neophodnim reformama, uključujući jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Članstvo u NATO je veoma značajan korak naprijed u raspodjeli benefita i odgovornosti za kolektivnu odbranu. NATO članstvo će ojačati suverenost Crne Gore, a Crna Gora će biti dio porodice država koje dijele zajedničke vrijednosti.
Montenegro will be part of a unique family of nations based on shared values.
Bio je to generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, a crnogorski premijer Duško Marković saopštio je da očekuje ratifikaciju pristupnog protokola za Crnu Goru u američkom senatu i izrazio zadovoljstvo dinamikom ratifikacije pristupnog protokola. Navodeći da se Crna Gora već priprema za obaveze koje proizilaze iz članstva u NATO, Marković je naveo da i dalje postoje planovi kojima se pokušava spriječiti put Crne Gore u NATO. U tom kontekstu naveo je opozicioni bojkot Skupštine Crne Gore.
Želim da vam kažem da uopšte nijesmo zabrinuti ratifikacijom protokola u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao što je rekao gospodin Stoltenberg, već su obavljene veoma važne procedure u Američkom Senatu, prije svega u komitetu. Kao što ste imali prilike da čujete, mi gotovo u Američkom Senatu imamo 100% podršku ovoj ratifikaciji protokola. Rekao bih da se tenzija oko brzine ratifikacije protokola u Sjedinjenim Američkim Državama više postiče od onih koji ne bi željeli da do te ratifikacije dođe. Ja vjerujem da ćemo mi već danas imati 22. zemlju članicu NATO-a koja će ratifikovati protokol o članstvu i istovremeno imamo snažno i nepodijeljeno očekivanje da će Crna Gora na samitu ove godine prisustvovati kao nova članica NATO-a. Mi smo spremni da nakon zadnje ratifikacije protokola u parlamentu u najkraćem roku uđemo u potvrdu sporazuma o članstvu i na taj način okončamo cijeli proces. Želim također da vam kažem da smo u ovom periodu bili izloženi raznim pritiscima kako bi Crna Gora bila zaustavljena na putu integracije u NATO, ali da smo snagom države, njenih institucija i demokratije i demokratskim principa odoljeli tom pritisku i danas čitav proces ima zadovoljavajuću dinamiku. Demokratija je važan uslov svake integracije, svakog procesa, kao što je i važan uslov napretka države i kvaliteta života njenih građana. I zbog toga mi zaista snažno i posvećno radimo da opoziciju u ovom trenutku koja je van parlamenta vratimo u parlament i da u parlamentu otvorimo dijalog o svim pitanjima političkog sistema i ukupnog političkog života u Crnoj Gori. Međutim, vjerujem da je i ovaj bojkot dio nastavka, odnosno nastavak planova destabilizacije Crne Gore u političkom smislu radi njenog osvjećivanja, radi osvjećivanja Crne Gore da postane članica NATO-a.
Bio je to premijer Duško Marković. Ostale teme. Već nekoliko dana u podgoričkom naselju Zagorić, po kome je dobio naziv najpoznatiji kriminalni klan u glavnom gradu Crne Gore, nepoznate osobe postavile su sigurnosne kamere na javnom prostoru u kojima kontrolišu prolaznike. To je podsjetilo na sličan slučaj u Kotoru, gdje je nadležnima bilo potrebno više mjeseci da uklone desetine kamera, za koje se pretpostavlja da su poslužile zavađenim mafijaškim klanovima u tom gradu da jedni druge kontrolišu. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Podgorički mediji prije nekoliko dana objavili su da su u dijelu grada u kome žive pripadnici Zagoričkog kriminalnog klana postavljene kamere na stubovima ulične rasvjete. S obzirom na to da je to kršenje zakona o zaštiti ličnih podataka, načelnik Podgoričkog centra bezbjednosti Jovica Rečević navodno je još prije mjesec naložio komunalnoj inspekciji glavnog grada da se one uklone. O sumnjama da kamere kontrolišu bezbjednosno interesantne osobe, Rečević je obavijestio i nadležno tužilaštvo. Zašto komunalna inspekcija do sada nije reagovala, nismo uspjeli da saznamo, pošto nam je rečeno da su nadležni zauzeti. Dnevne novine pak objavile su njihovo saopštenje u kome sve objašnjavaju reorganizacijom komunalne inspekcije i obećavaju kako će u narednih nekoliko dana sporne kamere biti uklonjene. Bilo kakvu izjavu nismo dobili ni u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodnom pristupu informacijama, pošto niko nije odgovarao na naše brojne pozive na njihove službene telefone. Šta je do sada preduzelo tužilaštvo? Pitanje je koje smo elektronskim putem uputili portparolki osnovnog državnog tužilaštva Danki Ivanović-Đerić, ali do ovog trenutka odgovora nije bilo. Ona je također za dnevne novine izjavila kako je u toku izviđaj o postavljanju kamera na raskrsnici u Zagoriču. Čini se da je instaliranje videonadzora na javnim površinama u Crnoj Gori jednostavno i lako, ali je postupak njihovog uklanjanja komplikovan i spor. U međuvremenu traje konfuzija i svojevrsni ping-pong između nadležnih institucija koje su zadužene za bezbjednost građana i zaštitu njihove privatnosti. Nešto slično dešavalo se i u Kotoru, gdje su posljednjih mjeseci zabilježeni učestali obračuni zaraćenih mafijaških klanova, za koje se sumnjalo da su postavili brojne sigurnosne kamere u tom gradu, kojima su kontrolisali prilaze privatnim objektima, ali i kotorske ulice i raskrsnice. Tamošnje tužilaštvo, prema pisanju Podgoričke štampe, navodno utvrdilo kome je pripadalo 40 kamera, dok informacije o tome kome su pripadale još 3, Agencija za zaštitu ličnih podataka nije dostavila. Nezakonito postavljanje video nadzora najprije u Kotoru, pa potom u glavnom gradu, ponovo otvara dilemu ko koga u Crnoj Gori kontroliše, država mafiju ili mafija državu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku Svijet, naređenje o gradnji zida na granici sa Meksikom koje je potpisao američki predsjednik Donald Trump predviđa uvećanje ovlaštenja agenata za pograničnu bezbjednost, proširenje kapaciteta za pritvor ilegalnih imigranata i njihovu deportaciju. Istovremeno, američki predsjednik bi možda već danas mogao da potpiše ukaz koji bi blokirao na mjesec dolazak u Ameriku državljana 7 muslimanskih zemalja. Više o tome Dženana Karabegović.
Izgradnja zida dugačkog oko 3200 km bilo je jedno od glavnih Trumpovih obećanja u predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore.
Počinjemo hitnu izgradnju zida na granici. Svima vama poručujem, čujemo vas, vidimo, nikada više nećete biti u takvoj situaciji.
Poručio je američki predsjednik prilikom potpisivanja ukaza za kojeg tvrdi da će spasiti hiljade života, milione poslova i milijarde dolara. Procjenjuje se da bi izgradnja zida koštala više od 7 milijardi eura. Predsjednik Meksika Enrique Peña poručio je u obraćanju građanima da Meksiko ne vjeruje u zidove i neće plaćati, kako se izrazio, Trumpov granični zid.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos.
Žalim i izražavam neslaganje zbog odluke Sjedinjenih Država da nastavi sa izgradnjom zida. To nas ne ujedinjuje, već nas deli. Meksiko ne vjeruje u zidove i ponavljam, Meksiko neće plaćati za njegovu izgradnju. Kao predsjednik preuzimam punu odgovornost za odbranu i brigu o interesima Meksika i njegovih građana. Dužnost mi je da se suočim sa problemima i izazovima.
Poručuje predsjednik Meksika. Istovremeno, američki predsjednik bi možda već danas mogao potpisati ukaz koji bi blokirao na mjesec dana dolazak u Ameriku državljana 7 muslimanskih zemalja, Iraka, Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena. Taj nacrt predsjedničkog ukaza kojeg je Washington Post objavio u srijedu navečer naslovljen je zaštititi naciju od terorističkih napada stranaca, a predviđa i potpuni prekid tokom 4 mjeseca američkog programa prijema izbjeglica iz zaraćenih zemalja. U intervju za ABC News Trump je izjavio da je njegov plan da se ograniči ulazak ljudi iz nekoliko muslimanskih zemalja neophodan jer je svijet u, citiram, potpunom haosu, završen citat. Američki predsjednik je odbio da navede na koje zemlje misli, ali odbacio tvrdnje da je taj plan progon muslimana.
A nedavna inauguracija Trumpa kao predsjednika Sjedinjenih Država neće utjecati na Balkan u smislu nove aktivne politike Washingtona, već prije u odsustvu bilo kakve politike prema ovoj regiji koja će biti još niže na listi prioriteta nego u slučaju prethodnih američkih administracija, što može proširiti manevarski prostor za djelovanje raznih nacionalističkih i drugih nazadnih snaga. Pod skriptum i Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Inauguracija Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a neće uticati na Balkan u smislu nove aktivne politike, već pre u odsustvu bilo kakve politike prema ovoj regiji, koja će biti još niže na listi prioriteta Washingtona, a što može proširiti manevarski prostor za djelovanje raznih nazadnih snaga. Trumpova najava popuštanja zategnutosti u odnosima sa Rusijom te kritike na račun NATO-a i Evropske unije izazivaju najblaže rečeno nelagodu u pojedinim balkanskim zemljama, pre svega u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Crnoj Gori i Hrvatskoj, koje su se od 1990-ih oslanjale na zapadnu podršku u dobijanju, a potom i očuvanju nacionalne nezavisnosti i teritorijalnog integriteta. Eventualni dogovor sa Putinom o globalnim pitanjima mogao bi rezultirati ostavljanjem većeg prostora Rusiji na Balkanu. Istovremeno, moguće i potpuno drugačiji scenario da u tom sveobuhvatnom sporazumu Moskve i Vašingtona Kremlj, zarad američkog prihvatanja aneksije Krima, prizna Kosovo. To bi bio veliki udar za rusku saveznicu Srbiju i dramatično bi promijenilo geostratešku dinamiku na Balkanu. Nevolja je i u tome što Evropska unija zapravo gubi utjecaj na Balkanu, jer je njena glavna poluga, perspektiva članstva, sada na dugom štapu, zato što je zaokupljena svojim problemima. Najveći rizik po Balkan je da bude prepušten sam sebi i s tim u vezi rizična učitavanja pojedinih političara da je sada prilika da se ostvari neostvareno, odnosno isprave navodne nepravde iz prošlosti. Odnosi u regiji su napeti kao nikada od završetka ratova 90-ih, što potvrđuje nedavni incident sa vozom iz Srbije za Kosovo. Najveće nade od Donalda Trumpa svakako se gaje u Srbiji među liderima Srba na Balkanu. Naravno, verovatno ni najtvrđi srpski nacionalisti ne očekuju da će Trumpova administracija povući odluku o priznanju Kosova ili da će podržati odcepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. No, u situaciji u kojoj bi Trumpova Amerika bila nezainteresovana za Balkan, članstvo u Evropskoj uniji sve neizvesnije i udaljenije, a Putinova Rusija sve prisutnija, onda su sve opcije otvorene, uključujući i najpesimističnije.
Sati 50 minuta, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Godinama sindikati u Crnoj Gori barataju brojkom od 40.000 osoba koje rade na crno, a država nema tačne podatke. Niti je poznato koliko novca na taj način gubi, dok zaposleni rade bez ikakvih radničkih prava. Postavlja se pitanje zašto u kontinuitetu izostaje adekvatan odgovor institucija i kako stati na put poslodavcima koji posluju u sivoj zoni i zakidaju i državu i zaposlene. O tome Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori nema zvaničnih podataka o stopi rada na crno, ali sindikati barataju brojkom od 40.000 zaposlenih koji rade bez ugovora o radu. Dok podaci UNDP-a iz 2015. godine iz izvještaja po mjeri čovjeka govore da se u Crnoj Gori više od 70.000 zaposlenih nalazi u takozvanoj sivoj zoni, to jest da dio ili cijelu zaradu primaju na ruke, ne uplaćuje im se radni staž i nemaju plaćeno socijalno osiguranje, što znači 1/3 ukupno zaposlenih u Crnoj Gori. Iz Unije slobodnih sindikata od vlade traže konkretnu, a ne deklarativnu akciju koja bi ove radnike uvela u legalni radni odnos. Ivana Mihajlović.
Dakle, pogubni su podaci koji imamo, koji govore o učešću u neformalnoj ekonomiji radnika u Crnoj Gori. Ono što nas posebno zabrinjava jeste da je najveći postotak čine mladi ljudi uzrasta od 15 do 24 godine. Ova negativna pojava ne pogađa samo te zaposlene, već državu i njen budžet. Unija slobodnih sindikata smatra da u prethodnom periodu država nije imala adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno.
Jedan od onih koji godinama radi na crno, sagovornik Radija Slobodna Evropa, čije ime poznato redakciji od 20. godine života, radi različite poslove. Mijenjali su se poslodavci i poslovi i tako je prošlo 16 godina. Sada ima 37, a u radnoj knjižici nema dana radnog staža. Već 4 godine radi kao taksista u jednom od brojnih crnogorskih taksi udruženja. Kao ni njegove kolege, nema nikakvih radnih prava, a o penziji, kaže, ne razmišlja.
Različite poslove.
I šta kažu poslodavci? Vijaš da vas osigura?
Ne, nikad niko. Sve da radiš i kako god da radiš, ne može ostvariti.
A da li vam je zarada nešto veća zato što je primate bez poreza, doprinosa? Da li to gazde imaju u vidu?
Ne znam da li gazde imaju, ali mi znamo da mi, kao mi, nemamo ništa više, no što bi bilo kad bi bilo osiguran. Ništa još.
Naš sagovornik ima porodicu, supruga mu ne radi i mora da radi i po 10 sati dnevno da bi izdržavao sebe, ženu i dijete. Platu prima na ruke, a preko biroa za nezaposlena lica ima zdravstveno osiguranje. A kada se razboli, kako kaže, tog dana ostaje bez dnevnice.
Da, nema dnevnice.
Pa kako ćeš da imaš? Ako radiš na 30 ili ne znam koliko posto ili čak nešta, prihod, znači se sad ovaj posao koji sad vidite da rade, znači 300 eura ne znam.
I dok sindikati tvrde, a brojna istraživanja pokazuju da je stanje u ovoj oblasti alarmantno, glavna inspektorka rada u Crnoj Gori, Angelina Međedović, ne želi da licitira sa podacima koliko ljudi u Crnoj Gori radi na crno, tim prije što je, kako objašnjava, inspekcija rada samo jedna u nizu karika koje se bave ovom problematikom.
Prema pokazateljima do kojih smo došli za prošlu godinu, da smo našli oko 2000 lica neregularno zaposlenih, a da smo uspjeli da uvedemo nešto oko 760 lica u regularan radni odnos. Ako uzmemo pokazatelje iz prethodnih godina gdje su ove cifre bile veće, onda možemo govoriti možda o izvjesnoj percepciji sa terena da se stanje blago popravlja. Moram još nešto da kažem u apropo ovih podataka, da ovo naravno nisu adekvatni podaci sa faktičkim stanjem na terenu, upravo zato što inspekcija rada nema velike administrativne kapacitete.
U cilju suzbijanja rada na crno, Unija slobodnih sindikata poziva inspekciju rada, ali i poresku inspekciju na saradnju. Ivana Mihajlović iz pravnog sektora kaže da uporno izostaje adekvatan odgovor inspekcija, prije svih inspekcije rada.
Nažalost, u prethodnom periodu mi smo imali mnoge situacije u kojima ili nisu postupali odmah ili nakon što su izašli na teren, nisu utvrdili činjenice na koje smo mi zahtjevima za inspekcijsku kontrolu ukazivali.
Na pitanje da li država ima adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nijesu samo zaposleni na gubitku, nego i država, jer u sivoj ekonomskoj zoni, prema tvrdnjama sindikata, godinama završavaju milioni eura, Angelina Međedović odgovara.
Međutim, u onom domenu gdje mi možemo djelovati, preduzimamo sve što je u našoj ingerenciji. Što se tiče države, naravno da država ima i druge mjere kako bi eventualno stimulisala određene subjekte da zapošljavaju na regularan način.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Inače, tržište rada u Crnoj Gori opterećuje više problema, među kojima su neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama poslodavaca, preko veće potražnje od ponude poslova do određenih zakonskih manjkavosti, među kojima je neprecizna regulacija oglašavanja za zapošljavanje u javnom sektoru, što je prouzrokovalo poseban fenomen, konkurse koji traju samo jedan dan. O tome Esad Krcić.
Praksa je pokazala da su javne institucije objavljivale oglase za zapošljavanje koji traju jedan dan, i to za vikend, pa kada zainteresovani dođu u ponedjeljak da predaju dokumentaciju, dobiju odgovor da su zakasnili. Rekao je za naš radio Rade Milošević, bivši direktor Zavoda za zapošljavanje, koji je na toj funkciji bio kao predstavnik opozicije u vrijeme vlade Izbornog jedinstva. To je loša praksa koja hitno mora da se mijenja, kaže Milošević, koji tvrdi da se oglasi na jedan dan objavljuju da bi se konkursi namještali.
Ono zbog čega su ti oglasi od jednog dana je situacija da su to u oglasi koji u većini slučajeva su unaprijed pripremljeni, unaprijed obećani poslovi, i upravo se zbog toga realizuju jedan dan da bi se što manje ljudi pod broj jedan vidjelo, jer nije, ne može se to baš tako lako isprtiti, a pod broj dva da se što manje ljudi prijavi. Imate dosta ljudi koji ljeti sezonski rade, mladih ljudi koji su fakultetski obrazovani, koji ne mogu da nađu posao, i raspiše se oglas koji traje jedan dan, znači on tehničkih uslova nema da preda potrebnu papirologiju. I šta je suština? Suština je, uslovno rečeno, namještanje tih oglasa.
Među državnim preduzećima i institucijama koje su objavljivale oglase za zapošljavanje na jedan dan je čitav niz škola u više crnogorskih gradova, Barski kulturni centar, Kotorska opšta bolnica, Podgorička javna preduzeća, vodovod i kanalizacije, komunalne usluge i čistoća. Danas nije bilo moguće dobiti objašnjenje ni od jednog od ova tri podgorička javna preduzeća čije smo direktore kontaktirali. Bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević kaže da je tokom tromjesečnog boravka na mjestu direktora zavoda imao brojna iskustva sa jednodnevnim oglasima.
Takvih slučajeva je bilo dosta. Vi imate dobar dio ministarstava, ja se sjećam recimo kad su škole do pitanja asistenti u nastavi. Preko 200 glasa je bilo realizovano na jedan dan. Ima tih slučajeva dosta. Imate gro javnih institucija lokalnih sa Cetinje, Nikšiće, Herceg Novog, raznoraznih preduzeća koja su oglašavali na jedan dan.
Direktor instituta Alternativa Stevo Muk kaže da se oglasi na jedan dan objavljuju da se zadovolji važeća zakonska forma, a da su u suštini otvoreni za unaprijed izabrane pojedince. Muk je za Dnevnik Dan rekao da je osmišljavanjem važećeg pravnog okvira otvoren prostor za zloupotrebu široko postavljenih normi, te da se s pravom može pretpostaviti da se taj prostor zloupotrebljava u partijske i druge svrhe. I bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević smatra da je jedini lijek izmjena zakona.
Zavod po zakonu nema mogućnost da neki oglas ne objavi. Znači, njegova je funkcija takva da on bilo koja institucija koja po zakonu o zapošljavanju i zakonu o radu treba da oglašava preko zavoda, oni moraju da ga objave. Iako je taj oglas recimo i nezakonit, oni moraju da ga objave. Znači, nemaju mogućnost zakonsku da vrate tu prijavu.
Čiji bi to posao bio?
Suština je, ništa se ne može uraditi dok se ne promijeni zakon. Zakon treba da se promijeni na način da se jasno preciziraju uslovi zapošljavanja, kao što je recimo u slučaju o zakonu o državnim službenicima i namještenicima. Tamo je imati jasno propisanu proceduru koju sprovodi uprava za kadrove, ali to samo važi za državni sektor. Isto to treba da se uradi kad je u pitanju javni sektor, znači da se ogradi, ne privatni sektor. Mi ne možemo privatniku određivati koga će onda zaposliti, šta će, ali kad je u pitanju javni sektor, javne ustanove, lokalna javna preduzeća, jasno treba da se propišu koliko traje oglas i kakva je procedura, da se ne ostavlja pojedinačnoj instituciji da oni sprovode kako njima odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još jednom najvažnije vijesti, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg uvjeren da će protokol o pristupanju Crne Gore alijansi biti ratifikovan u Američkom senatu. Milorad Dodik i Dragan Čović poručili da je neprihvatljiva bilo kakva revizija tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je svijet u haosu i da će Washington zato ograničiti ulazak u Ameriku građanima pojedinih muslimanskih zemalja. Predsjednik Meksika poručio da ta država neće platiti gradnju zida na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 26. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.